Că e o bucurie atunci când avem în mijlocul nostru pe frați și surori cu care, desigur, ne bucurăm pentru că îl cunosc pe Domnul Iisus ca Stăpân și Mântuitor. Îmi aduc aminte că mulți ani în urmă, poate să fie vreo 20, când aveam un grup de tineri cu care mergeam prin casele de copii în județul Dâmbovița. Și băiețelul nostru cel mic, făceam pregătiri la cântări cu acest grup și băiețelul nostru cel mic spunea că așteaptă foarte mult Strălucesc fețele. De ce Strălucesc fețele? Aveam o cântare pe care o știți și dumneavoastră cu toții, Strălucesc fețele cântă adunarea atunci când aleșii Domnului se adună, aleșii Domnului. Și mă gândeam că orice astfel de prilej de a fi împreună cu Domnul Iisus este o bucurie. Iată că am reușit și anul acesta să mai vin încă o dată aici în mijlocul dumneavoastră, dar să știți cu același gând ca să ne bucurăm, să ne bucurăm de fapt pentru acela care ne-a adus mântuirea, care ne-a salvat de la pierzare, care a făcut posibilă și întâlnirea de astăzi. Aș vrea în dimineața aceasta să ne îndreptăm gândurile noastre în Evanghelia după Luca, la capitolul 7, începând cu versetul 36. Este un loc din Cuvântul lui Dumnezeu, care de obicei este folosit în programele de evangelizare, dar noi ne vom referi în clipele următoare la un mesaj pentru zidirea noastră. Luca, capitolul 7, versetul 36, spune Cuvântul lui Dumnezeu astfel. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și i-a zis, Simone, am să-ți spun ceva. Spune învățătorule, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns, socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate îți sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Pentru că se apropie sfârșitul de an, în multe companii, în vremea aceasta, se face o evaluare a celor care lucrează în compania respectivă. Așa s-a întâmplat și la locul meu de muncă, să se facă o evaluare a calificării noastre profesionale a celor din companie și înainte de a face lucrul acesta, șeful de departament ne-a trimis fiecăruia dintre noi din departament câte un fișier în care să ne evaluăm cu numere de la 1 până la 5 legate de diferite abilități pe care le avem în structura postului. Diverse lucruri specifice specializării noastre profesionale. 1 fiind cel mai slab, 5 cel mai bun. Ne-am făcut și noi evaluarea, mi-am făcut-o și eu evaluarea, le-am trimis-o șefului și după autoevaluare, șeful ne-a chemat pe fiecare în parte să ne spună dacă este corectă sau nu evaluarea pe care am făcut-o, pentru că trebuie și el la rândul lui să o raporteze superiorilor legat de care este, cât de bun sunt, cât de meseriași sunt cei angajați în compania respectivă. Ne-am făcut evaluarea, șeful a zis, n-am ce să reproșez, v-ați făcut-o corect, așa și trebuie, și mă gândeam, așa trebuie să ne facem și noi evaluarea fiecare, înaintea lui Dumnezeu. Dar să știți că m-am mai gândit și la următorul aspect. Și cei de aici, aceste două personaje pe care ne le pune cuvântul lui Dumnezeu în locul acesta în față, este vorba de Simon Fariseu și de femeia păcătoasă, să știți că și ei, dacă vreți, au primit câte o evaluare, fie din partea oamenilor, fie din partea lui Dumnezeu. Tot așa, să știți că și noi primim evaluare, poate că cea de la oameni contează mai puțin, dar cea pe care ne-o face Dumnezeu, evaluarea aceasta, este cea mai importantă, pentru că în funcție de această evaluare, spune cuvântul lui Dumnezeu că vom primi răsplătiri în împărăția lui Dumnezeu. Dacă 1 ar fi nivelul cel mai de jos și 5 nivelul cel mai de sus, ar trebui să ne gândim fiecare dintre noi. De exemplu, în ceea ce privește dragostea pentru Domnul Iisus, ce nivel ne-am da? Unde ne-am situa? Cred că niciunuia dintre noi nu i-ar conveni nivelul 1, ci toți mai mulți sau toți am vrea să fim evaluați cu 5 la nivelul de dragoste pentru Domnul Iisus. Dar haideți să ne gândim puțin la Simon și la această femeie. Cum ar fi evaluat Simon dragostea lui față de Dumnezeu? Cu 5, desigur, pentru că a zis, Doamne, eu sunt fariseu dintre farisei și pentru că sunt fariseu am o dragoste foarte mare pentru tine. Dar cum ai fi evaluată, Simone, dragostea acestei femei pentru Dumnezeu? 1, Doamne, dar dacă s-ar fi putut să-i dau 0, 0 i-aș fi dat. Nu? Poate că așa i-am fi dat și noi. Dar haideți să ne mai gândim încă puțin. Dacă Domnul Iisus Hristos ar face evaluarea și a făcut-o și a dat și acestei femei o notă, i-a acordat și ei un nivel legat de dragostea pe care o avea ea, femeia păcătoasă, pentru Domnul Iisus, ce număr i-ar fi dat, ce nivel i-ar fi dat, ce notă i-ar fi dat? Cu siguranță 5, pentru că Domnul Iisus Hristos, în pasajul pe care l-am citit, spune așa: Simone, uite, eu am venit la tine în casă și tu nu mi-ai dat nici apă, nici sărutare, nici un de lemn. Simone, toate acestea erau absolut necesare ca tu să mi le pui la dispoziție. Dar n-ai făcut-o, Simone. Și uite ce a făcut femeia aceasta. Nu cu apă, ci cu lacrimile ei. Nu cu un ștergar, ci cu părul ei. Simone, tu nu mi-ai dat sărutare, dar femeia aceasta n-a încetat să-mi sărute picioarele. Deci, vedeți, evaluări și evaluări. Evaluări făcute de oameni, evaluări făcute de Dumnezeu. Pentru că astăzi, mesajul de astăzi, este unul de genul ca să ne evaluăm și noi cât mai aproape de modul în care ne evaluează Dumnezeu. Pentru că mesajului de astăzi i-am pus titlul, poate n-o să placă unora, Fariseul din noi. Fariseul din noi. Pentru a vedea mai bine lucrul acesta, aș vrea să vă spun câteva lucruri, cu siguranță le știți, legate de farisei. Cine erau fariseii pe vremea Domnului Iisus? Le-am găsit și eu și vreau să vi le aduc și dumneavoastră la cunoștință. Veți constata că le cunoașteți aceste lucruri. Fariseii Pe vremea Domnului Iisus, erau membrii unei societăți formate din oameni pioși, cu mult zel pentru păstrarea legii. Sfântul Apostol Pavel spune, așa eram și eu, fariseu între farisei, și așa mă caracterizam eu în fața oamenilor. Numele lor, numele de fariseu, derivă de la rădăcina unui cuvânt din limba aramaică care tradus înseamnă separat și distinct. Pentru că separarea era semnul lor în societate. Deci pe vremea aceea toată lumea putea să spună, când vedea un om îmbrăcat într-un anumit fel, putea să-l recunoască și să spună, acesta este un fariseu. Pentru că ei aveau niște semne distincte pe care oamenii le cunoșteau. Și ne prezintă Scriptura astfel de lucruri. Felul cum se îmbrăcau, unde se așezau ca să se roage, atitudinea pe care o aveau când se duceau în piață și când se întorceau de la piață, legată de curățire, și mai multe astfel de elemente semnificative după care oamenii puteau să spună, acesta este un fariseu. Au fost fariseii la început motivați de o dorință sinceră ca să-i fie pe placul lui Dumnezeu. Dar în scurt timp ei s-au amăgit, crezând că o religie centrată pe om, deci care să aibă în centru omul, ar satisface cumva cerințele lui Dumnezeu. De aici derivă disprețul lor vehement față de păcătoși. Deci aveau fariseii față de păcătoși un dispreț teribil, așa încât și Domnului Iisus i-au reproșat. Păi uite, dacă el este cine zice că este, de ce mănâncă cu vameșii, de ce mănâncă cu femeile destrăbălate, de ce mănâncă cu păcătoși și de ce are părtășie, cu ghilimelele de rigoare, cu oamenii de felul acesta? Îi disprețuiau foarte tare pe păcătoși. Pentru farisei, vameșii erau cei mai păcătoși oameni de pe fața pământului. Și după aceștia erau ceilalți păcătoși de rând, obișnuiți, printre care și femeia aceasta, dar printre care eram și noi. Pentru ei, pentru vameșii și păcătoșii, aveau farisei în minte lucrul acesta și vreau să-l reținem, că ei n-ar fi putut intra niciodată, sub nicio formă, în sfera răscumpăraților lui Dumnezeu. Așa credeau farisei. Oamenii aceștia niciodată nu or să intre în sfera răscumpăraților lui Dumnezeu. Ei gândeau așa, doar noi o să fim aceia care o să fim răscumpărați de Dumnezeu. Ceilalți oamenii aceștia, sub nicio formă. Dar trebuie să fim atenți. Trebuie să fim atenți pentru că această cursă în care au căzut fariseii ne pândește și pe noi. Pentru că de foarte multe ori credem și noi lucruri foarte asemănătoare cu cele pe care le credeau ei. De multe ori credem și noi despre alți oameni cu tare sau cu tare sau cu tare nu o să intre în veci în împărăția lui Dumnezeu. Și vreau să ne gândim la lucrul acesta, că vom găsi X, Y, Z persoane despre care să gândim în felul acesta. În continuare am găsit într-o carte vreo 4 curse ale fariseismului în care putem cădea și noi. Și aș vrea să le aduc înaintea dumneavoastră, pentru că trebuie să fim atenți că sunt foarte abile cursele acestea pe care ni le întinde diavolul, pentru că vrea el, diavolul, să facă un singur lucru, să ne depărteze de Dumnezeu și să ne facă să stăm cât mai departe de el. Cu cât devenim mai buni, cu atât vom fi mai impresionați de noi înșine. Cu cât devenim mai buni, cu atât vom fi mai impresionați de noi înșine, de cine suntem. Știm ce făceau fariseii, cum se rugau în public, ce fel de haine purtau, cum aruncau banii în cutia de la templu ca să fie auziți și să-i vadă toată lumea. Pentru că gândul lor și scopul lor era ca lumea să se uite la ei. De aceea făceau toate aceste lucruri. Am citit despre un pastor al unei biserici din Statele Unite ale Americii care a scris o carte ce înseamnă să fii un slujitor bun. Și cum a lansat cartea aceasta, a zis ca să dea un exemplu celor din biserică și la o strângere a comitetului acolo, sfatul de frați aici la noi, fratele s-a apucat să toarne cafea în ceștile comitetului de frați. Și imediat s-a auzit o voce mai tare, mai încet, care să spună: ia uite ce inimă de slujitor are fratele care a scris cartea. Zice, în cel mai întunecat, vă citesc cuvintele lui, zice, în cel mai întunecat colț al inimii, am sperat că oamenii vor vedea inima mea de slujitor. Zice, data viitoare, următoarea ocazie când am avut-o, iarăși am făcut același lucru, am luat cana cu cafea, să le pun cafea în cești fraților, doar, acum, ca să audă din nou mesajul acesta, care îmi plăcea să-l aud, ce inimă de slujitor are pastorul nostru. Tot fratele povestește într-o carte cum tatăl unei studente de-a lui de la seminar i-a scris o scrisoare și în scurta scrisoare spunea că cel mai mult, și mărturisea el, zice, și am citit de nu știu câte ori cuvintele acelea, erau cuvintele în care aprecia fata lui smerenia mea. Aprecia smerenia mea, smerenia profesorului. Zice, așa îmi plăceau cuvintele acelea, așa îmi plăcea să le aud și să le citesc și să le recitesc. E greu să-L iubim pe Domnul Iisus atunci când ne iubim mai mult pe noi înșine. Al doilea aspect, a doua cursă. Cu cât devenim mai buni, cu atât este mai mare distanța pe care o păstrăm față de cei pe care noi considerăm atât de buni ca noi. Deci când noi devenim buni, se mărește distanța față de ceilalți. Noi credem că noi suntem aici și ceilalți, față de sfințenia noastră, față de caracteristicile și atributele noastre, ei sunt foarte departe de noi. Se mărește această distanță. Exemplul îl găsim în Scriptură. Spune Domnul Iisus Hristos în pilda aceea cu vameșul și cu fariseul. Păi ce zice fariseul? Zice, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca vameșul acesta. Așa a spus acolo din Luca 18. Îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca el. Eu fac, eu dreg, eu dau. Așa a zis fariseul. Doamne, uite-te ce trăsături de caracter am, ce atribute am. Cu alte cuvinte, Doamne, merit primul loc în împărăția ta. Vameșul acesta, ăsta n-are ce să caute, Doamne, acolo. Se mărește distanța. Și ce spune Domnul Iisus când spune pilda aceea? Zice, fiți atenți, că acasă s-a coborât bine înaintea lui Dumnezeu, nu fariseul care a zis că făcea și dregea, ci vameșul acela care se bătea cu pumnii în piept și care zicea, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Fariseii nu voiau să înțeleagă că noi cu toții suntem cerșetori care le spunem altor cerșetori unde pot găsi pâine. Mi-a plăcut scrierea aceasta și de-aia am zis să vă citesc. Nu suntem altceva decât niște cerșetori, niște cerșetori care am găsit pâine, cărora Dumnezeu ne-a dat harul să găsim pâine pentru suflet și care acum la rândul nostru nu suntem decât aceia care să le spunem și altora unde să găsească pâine. Măi, oameni buni, vreți pâine pentru suflet? Vreți hrană pentru suflet? Vreți mulțumire? Vreți bucurie? Vreți fericire veșnică? Păi nu veți găsi în altă parte decât în Sfânta Scriptură. Asta le spunem. Știți că ne interesează prin oraș unde e cea mai bună pâine? Colo. Unde e cea mai bună pâine pentru suflet? O ai în casă. Doar că trebuie să o deschizi această carte și să-ți hrănești sufletul cu ea. Noi nu suntem mai buni. Absolut cu nimic mai bun. Singurul lucru pe care noi îl avem este faptul că noi suntem iertați. Dar mai bun să știți că nu suntem. Această gândire ne poate conduce la la a deveni ipocriți, la a deveni niște oameni cu un spirit de judecată, lipsiți de compasiune și fără interes pentru luptele cu care se confruntă cei necredincioși. De multe ori, așa de puțin ne interesează care sunt acele lupte cu care se confruntă cei necredincioși. S-ar putea să zicem de multe ori, domnule, ei nu se confruntă cu nimic, ei nu luptă, ei nu. Dar dacă vom sta de vorbă cu ei, vom constata că au niște lupte, vor constata că au niște lupte la care nici nu ne imaginăm. Vă spun, săptămâna trecută am stat de vorbă cu un coleg de servici căruia am zis eu din întâmplare, dar nu din întâmplare, îi relatam un eveniment din viața mea și, domnule, dită mai omul, la vreo 40 și ceva de ani s-a pus pe plâns de nu se mai oprea. Ascultați-mă. Din ce cauză? Pentru că, efectiv, în cele câteva cuvinte pe care i le-am spus în timpul programului, în pauzei de masă, au fost sensibile, o coardă sensibilă a lui, că plângea omul, îi curgeau lacrimile pe ochi, s-a înroșit, vă spun în modul cel mai sincer, îmi venea să sun la 112, că zic, s-a întâmplat ceva cu el, face vreun atac. Nu mi-am putut imagina și nu eram doar noi în sala de mese, erau mai mulți colegi în sala de mese. Și colegul meu plângea de lucrul acesta. Au cei necredincioși din jurul nostru grămezi de probleme pe care poate de multe ori n-au cui să le spună, n-au pe cineva care să-i înțeleagă. Noi putem fi aceia care să-i ascultăm și care să-i înțelegem. O tânără credincioasă din Statele Unite, în orașul Chicago, și-a propus să facă următorul lucru. Vinerea seara și sâmbătă seara iese pe străzile orașului, pe străzile acelea rău famate, în care sunt acele femei prostituate, și se duce și stă de vorbă cu ele și le vorbește despre dragostea Domnului Iisus Hristos. Așa ceva face. Își ia din timpul ei și a zis, mă duc să le vorbesc acestora, pentru că poate unele dintre ele, care sunt neiubite de oameni, mă duc să le spun despre dragostea fără de margini a Domnului Iisus Hristos. Poate că unii dintre noi am zice, nu, ocolim strada aceasta, că știm pe cine vedem pe ea, știm pe cine găsim pe ea. O ocolim. Dar tânăra aceasta a zis, nu vreau să o ocolesc, vreau să le spun despre dragostea fără de margini a Domnului Iisus Hristos. Nu distanță foarte mare între noi și ele, ci cât mai mică distanță, arătându-le că și pe ele, și pe noi, ne-a salvat aceeași dragoste fără margini a Domnului Iisus Hristos. Mulți dintre noi poate spunem despre ele că sunt ființe ratate, care sunt dincolo. Am citit un cuvânt care mi-a rămas și care mi-a rămas întipărit în minte. Sunt dincolo de gardul harului lui Dumnezeu. Și am zis, băi frate, cum vine așa? Gard al harului lui Dumnezeu. Da, e un gard al harului lui Dumnezeu pe care îl facem noi oamenii. Noi oamenii îl facem, gardul acela. Și zicem, dincolo de gardul acesta nu poate să treacă nimeni. Și atât de mult greșim în privința aceasta, pentru că harul lui Dumnezeu n-are un gard. Harul lui Dumnezeu este fără gard. Fariseii au făcut atâtea garduri, atâtea principii și au adăugat la lucrurile lui Dumnezeu, la legea lui Dumnezeu, o mulțime de reguli, de obicei și foarte multe lucruri. Au făcut reguli de tip gard, spunea cineva. Și noi facem astfel de garduri. Și vreau să vă spun că facem astfel de garduri și dacă stăm să ne gândim, vom constata că avem astfel de garduri făcute și am să revin puțin la ele. A treia cursă. Cu cât devenim mai buni, cu atât devenim mai neevlavioși. Fariseii ajunseseră mai stricți decât însuși Dumnezeu. Prin tradițiile și regulile numeroase pe care le făcuseră. Mântuitorul i-a condamnat pentru faptul că puneau pe umerii oamenilor păreri despre care Dumnezeu poveri, pardon, poveri despre care Dumnezeu niciodată nu pomenise. Și fariseii le-au pus. Și fariseii au făcut astfel de garduri. Au făcut astfel de reguli de tip gard. Și ei le-au interzis învățătorilor religioși, și rețineți, am citit lucrul acesta și m-au uimit, nu l-am știut, l-am găsit de curând, le-a interzis învățătorilor religioși să stea de vorbă cu femeile. Pentru că au zis așa, femeile erau văzute ca o sursă de ispită pentru bărbați și de decădere morală. Și a zis, zice, pentru femeile, pentru că femeile sunt așa, voi învățătorii religioși n-aveți voie să stați de vorbă cu ele. Dar femeile n-au probleme? Femeile nu trebuie să vorbească cu nimeni? Ele trebuie să stea separate, trebuie să se gândească doar la ele? Sau să ceară permisiune cuiva ca să-i spună problema sufletului pe care o are? Chiar așa de grav? Dar farisei au zis, nu stăm de vorbă cu femeile, că ele ne ispitesc. Reguli de tip gard. Legile de tip gard au ajuns să fie mai importante decât legile lui Dumnezeu pentru farisei. Făcuseră legii de tip gard pentru sabat, pentru curăție, pentru evenimentele religioase, pentru o mulțime de astfel de legi făcuseră legii de tip gard. Dar știți la ce m-am gândit când citeam într-o carte cuvintele acestea? Păi uitați-vă, o lege de tip gard făcută de noi și pusă de noi. Ce părere aveți de sintagma aceasta? La noi nu este așa. La noi nu se face așa. Ne e cunoscută sintagma? Cum să nu? Cum să nu? Lege de tip gard. Nu este altceva decât lege de tip gard. De ce să impun eu unei alte grupări religioase felul meu de închinare? De ce să zic eu că doar felul meu de închinare este acceptat și primit de Dumnezeu? Nici de cum. Lege de tip gard. Că sunt sigur că Dumnezeu primește închinarea și a celuia, și a celuilalt, și a celuilalt, și a mea, în felul în care am înțeles-o fiecare dintre noi. A patra cursă. Cu cât devenim mai buni, cu atât socotim că Dumnezeu este mai impresionat de noi. Cu cât devenim mai curați în afară, este posibil ca tot atât de mult să devenim mai murdari pe dinăuntru. Cei mai mulți dintre noi credem că dacă ne rugăm înainte de masă și chiar și în restaurant, dacă nu vorbim cuvinte necuvincioase, dacă ne învățăm copiii să nu mintă, dacă tăiem cablul de la televizor, dacă ne lăsăm de fumat, zic unii, am demonstrat o suficientă cantitate de dragoste pentru Domnul Hristos. Așa credem noi. Dar Dumnezeu a zis așa, milă voiesc și nu jertfe. Mă gândeam, sintagma, am o medalie și o port pe piept, uitați-vă la ea și dați-vă la o parte. Că mă vede Dumnezeu pentru medalia pe care o port. Vedeți, nu pentru așa ceva ne acceptă Dumnezeu. Când noi am auzit Evanghelia, am fost acceptați de Dumnezeu așa cum eram. Nu ne-a pus Dumnezeu niciun fel de condiție. Nu ne-a spus Dumnezeu absolut nimic. În ce condiție să intrăm în adunare? În 1981, prin octombrie, când am intrat în sala din Carol Davila, nu ne-a spus nimeni. Soția mea era în pantaloni, cu cercei la ochi. Nu ne-a spus nimeni, trebuie să spui batic, trebuie să te duci neapărat în fustă, că dacă nu te duci în felul acesta, te trăznește Dumnezeu. Nu. Dar Dumnezeu ne-a vorbit și am înțeles cum trebuie să venim înaintea Lui. Nu i-a spus nimeni soției să-și dea pantalonii jos, să-și dea jos cerceii, absolut nimeni. Ci ne-a spus Dumnezeu și ne-a învățat Dumnezeu cum să venim și să ne închinăm înaintea Lui. Dumnezeu iubește și mântuiește pe păcătoși așa cum sunt. Luca a vrut ca noi să ne vedem mai aproape sau mai departe de unul din aceste personaje din scenă. Dumnezeu a vrut ca și noi să ne evaluăm de la 1 la 5 pe această scară. Simon și femeia. Să presupunem că nu suntem nici farisei și nici mari păcătoși. Să presupunem că suntem pe undeva, într-un anumit domeniu. Dar va trebui să ne răspundem la următoarele întrebări. Suntem uneori tentați să credem că bunătatea este un rezultat al obligațiilor pe care le avem? A devenit bunătatea noastră un obicei mai degrabă decât un răspuns la dragostea Harului lui Dumnezeu? Credem noi că a fi bun este suficient pentru a-i fi pe placul lui Dumnezeu? Pentru că mulți oameni în lumea aceasta sunt morali și zic, da, pentru că sunt moral, sunt pe placul lui Dumnezeu și o să mă primească Dumnezeu în împărăția Lui. Suntem noi câteodată invidioși pe cei mai respectabili decât noi, pe aceia cărora oamenii le dau mai multă importanță decât nouă? Este ipocrizie în inima noastră? Cât de multă, cât de puțină. Femeia păcătoasă din Luca 7 a avut pentru Domnul Iisus Hristos o dragoste sinceră, o dragoste sinceră care a determinat-o să facă ce a făcut. Și cuvântul lui Dumnezeu ne-a lăsat evenimentul acesta ca să ne învețe și pe noi, să mă învețe pe mine și să-mi spună, Floriane, fă-ți o evaluare. Ia vezi, cu cine semeni mai mult? Cu Simon sau cu femeia păcătoasă? Și eu să-i spun, Doamne Iisuse, ajută-mă să semăn mai mult cu femeia păcătoasă în dragostea pe care a avut-o pentru Tine și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.